marrjen personale, thot muagjiri ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Kosova në bazë të kushtetutës është shtet laik, multifetar. Veprime kundër festimit të vitit të ri në Kosovë kishte pasur edhe në fund të dhjetorit të kaluar, kur në hënë të Elezit ishte djegur një bredh i vendosur nga autoritetet lokale për festat e fund vitit. Edhe në rrugët e qytetit ishin shpërndar afishe me mesazhin: Viti i ri nuk është festë jona, mos festo festat e jo muslimanëve. Lidhur me këtë rast, policia e Kosovës bëri të ditur se më 28 dhjetor, 4 persona u arrestuan. Ndaj 3 prej tyre është zbatuar masa e ndalimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Më shumë se 35 vajza gjimnaziste në mbështetje të ambasadës slovene kanë ndjekur një kurs intensiv disa mujor për çepje dhe qëndisje. Më pas, modelet e tyre janë prezentuar përpara personalitete të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë prokurore, mjeke, gazetare, gjykatëse dhe gratë diplomatëve të huaj. E dëgjojmë Zërjeta Hajro Jajagën që na sjell kronikën nga Shkupi.
Punimet e dorës, qëndisma tunikate nuk dalin asnjëherë nga moda, nëse ato arrin të gërshetosh në stilin e kohës. Pasi çdo kush nga ne është tunikat dhe këtë dëshiron të reflektojë përmes veshjes. Thot për Radio Evropa e Lirë Dior Ramena, e cila mëson në shkollën e mesme Nikon Nestor në Strug. Ajo bashkë me 35 vajzat të tjera në mbështetje të ambasadës slovene, kanë ndjekur një kurs intensiv disa mujor për qepje dhe qëndisma. Këto modele janë prezentuar më pas nga figurat e rëndësishme publike në Maqedoninë e Veriut, si prokurore, mjeke, gazetar, gjykatëse dhe gratë diplomatëve të huaj në Shkup.
Njerëzit nuk duan të jenë indetik dhe çdo dorë ka punën e vetë, asë një punë nuk është e njëjtë, se cili ka stilin e vetë punuarit.
Thot Diora Mena, gjimnaziste. Nga ana tjetër, Stefani Nacevska, e cila studion në Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thot se modelimi i aksesorëve dhe veshjeve për të paraqes barkues stresi dhe njëkohësisht mundësi për të përfituar një honorar gjatë studimeve. Gjërsa nëna ime qepte, për mua që si e vogël, kjo punë më duke shumë interesante dhe gjithsesi doja ta mësoj. Shikoja video e tutorial, por nuk mora guximin që të provoj të bëj modelet e mia të para. Tani, pas kursit disa mujor, unë ndjehem më e sigurt dhe krenare për punën që bëj. Dhe më e rëndësishmja, kjo punë më sjell përfitime që paraqet ndihmes për buxhetin tim studentor, thot Nacevska. Nxitja e kreativitetit të rinjve në kohën kur teknologjia digjitale dikton stilin e të jetuarit, përfshirë dhe modelimin e veshjeve, është një diçka që të rinjt i vëdëson në dy dimensione. E para, se gjërat unikate kanë vlerë, dhe se kreativiteti është ilaç emocional, thot Shpresa Qyra, profesoresh në gjimnazin e shkollës së mesme Nikon Nestor në Strug.
Në fakt kanë diku pozitivisht të disa nxënës. Edhe vërtet e kanë menduar që ti je si përmarrës në këtë kuptim, domethënë në këtë angazhim. I kanë motivuar mjaft edhe me atë ngritjen e supermarrësisë nëpërmjet rrjeteve sociale, që të krijojnë brende, si të krijojnë brende. Edhe po diskutohet, edhe unë bashkë bisedoj me ta që çfarë nesër.
Thot Shpresa Qyra për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Princi Andrzej i Britanisë së Madhe dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton janë ndër figurat e përmendura në disa dokumente të publikuara të një gjykate amerikane që tregojnë për lidhjet e të dënuarit për trafikim seksual Jeffrey Epstein me personat e famshëm e të fuqishëm. Doruntina Baftiu, sjell hollësitë e tjera.
Para dhe pas ekspozimit të tij si pedofil, Jeffrey Epstein i pëlqente shumë të shoqërohej me elitën e botës. Ai dhe dashura e tij, Ghislaine Maxwell, u shoqëruan me princa dhe me supermodele. Ata bën donacione që i vunë në kontakt me filantropët më të mëdhenj. Pasi Epstein vra vetën, teksa po priste gjykimin mbi akuzat për trafikim seksual më 2018, shumë prej këtyre njerëzve kanë kërkuar falje që janë shoqëruar me të dhe kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni se ai abuzonte vajza të mitura. Dokumentet të përsa zbuluara gjyqësore kanë ringjallur interesimin në emrat e mëdhenj që janë shoqëruar me Epsteinin dhe Maxwellin. Shumë prej këtyre njerëzve nuk janë akuzuar kurrë për ndonjë vepër keqbërëse, por megjithatë janë bërë subjekt i një mori teorish konspirative. Të tjerë prej vitesh mohojnë akuzat e bëra nga njëra ndër viktimat e Epsteinit, Virginia Gjofre, se ata janë të përfshirë në marrëdhënie seksuale në kundërshtim me ligjin. Dokumente gjyqësore përmbajnë referenca të përsëritura për Jean-Luc Brunelin, një agent francez modelesh dhe mekin kushti Epsteinit, i cili vrau vetën në një burg në Paris më 2022, teksa po priste gjykimin mbi akuzat se ka përdhunuar vajza të mitura. Brunel është akuzuar nga Gjofre dhe të tjera se ka shfrytzuar premtimet për punë në botën e modelimit për të joshur njerëz përfshirë të mitur në takime seksuale. Në mesin e emrave më të njohur të përmendur në dokumente është ai Alan Dershowitzit, ish avokati të Epsteinit dhe profesori pensionuar i drejtësisë në Universitetin e Harvardit. Gjofre ka akuzuar Dershowitzin se ka abuzuar atë seksualisht disa herë në Florida, në New York, në New Mexico dhe në ishujt e virgjër të SBA-s. Por, Gjofre kishte tërhequr akuzën e saj ndaj Dershowitzit më 2022. Disa prej akuzave më sensacionale kanë përfshirë princin Andrew të Britanisë, i cili ka qenë mik i moqëm i Maxwellit dhe ka takuar Epsteinin edhe pas burgimit të tij në Florida për krim seksual. Gjofre ka paditur princin më 2021, duke pretenduar se kur ajo kishte qenë 17 vjeqe, kishte kryer marrëdhënie seksuale me të disa herë me kërkesë të Maxwellit. Andrew i ka mohuar akuzat e saj. Gjofre dhe Andrew janë marrë vesh mes vete më 2022 pa u përballur në gjyq. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, ka udhëtuar disa herë me avionin privat të Epstein. Megjithatë, Clinton nuk është akuzuar për ndonjë vepër të ndaluar nga asnjëra prej viktimave të Epstein. Të dhënat përmenden shkurt edhe ish presidentin tjetër amerikan, Donald Trump, i cili është shoqëruar me Epstein po ashtu, por nuk akuzohet për ndonjë vepër të ndaluar. Në mesin e emrave të tjerë të personave të famshëm janë edhe miliarderi Glenn Dobbin, ish ambasadori amerikan, njëherësh ish guvernatori i New Mexico's Bill Richardson dhe ish senatori amerikan George Mitchell.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.